δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα και από εμένα, Σαββατόβραδο με την Έλενα Φαλιρέα, ιδιαίτερη η απόψινή εκπομπή. Δεύτερο πρόγραμμα και ηχογράφηση στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την Ρεμπέτικη Κομπανία. 50 χρόνια συμπληρώνονται από την δημιουργία αυτού του πρωτοποριακού και διαχρονικού και εξαιρετικού σχήματος. Να κάνουμε τις συστάσεις και να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Λιμπέρη, τον ηχολήπτη μας, για τον εξαιρετικό ήχο. Ρεμπέτικη Κομπανία, λοιπόν, έχω την τιμή να φιλοξενώ τον Ανδρέα Τσεκούρα στο ακορντεόν, τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο τραγούδι, στην κιθάρα, τον Γιώργο Κοντογιάννη στο μπαγλαμά και στο τραγούδι, τον Γιάννη Καρβέλη στο μπουζούκι και στο τραγούδι και τον Μανώλη Δημητριανάκη στη φωνή και στο μπουζούκι. Μανώλη,
έλα.
Έχουμε ξανακάνει εκπομπή μαζί πριν κάποια χρόνια.
Με άλλη ορχήστρα όμως.
Ναι, με άλλη ορχήστρα.
Πάλι με ρεμπέτικα όμως.
Ρεμπέτη και Κομπανία και 50 χρόνια η επαναφορά και κάποιες εμφανίσεις που για μένα είναι πολύ συγκινητική αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να γίνει αυτό. Διότι λόγω του κλίματος που επικρατεί γενικώς στο χώρο της διασκεδάσεως στο ελληνικό κοινό, νόμιζα ότι εμείς τελειώσαμε. Ο Δημήτρης έκανε πολύ μεγάλη καριέρα σαν λαϊκός τραγουδιστής και το άξιζε κιόλας. Έχω πει και σε συνεντεύξεις για τον Δημήτρη. Εγώ με τον Γιώργο εξακολουθούμε να έχουμε τη στενή φιλία που είχαμε πάντα. Ο Ανδρέας ο Τσεκούρας, ο οποίος τον εγνώρισα από τον Δημήτρη στα Μπλε Παράθυρα, τον πρώτο δίσκο που κάναμε, και ο Γιάννης ο Καρβέλης, ο οποίος αντικατέστησε ένα πολύ μεγάλο μπουζουξί και φίλο μου, γιατρό, τον Γιώργο το Σιδερή. Ο Γιώργος ο Σιδερής δυστυχώς πέθανε. Με τον Γιώργο τον Κοντογιάννη είμαστε φίλοι από το 1964, 68 μαέστρο με.
Το
69
κάπου και
68 έπεσα στην Απανεμιά εγώ. Όχι το 69, ναι, έχεις δίκιο. Το 69 ήρθε στην Απανεμιά, όπου δεν είχαμε κιθαρίστα και έπιασε την κιθάρα του Χουλιαρά και άρχισε να παίζει κιθάρα μαζί μου και μέχρι το πρωί. Δεν ξέρω τι ώρα τελειώσαμε. Μπορεί να θυμάται ο Γιώργος που είχε αρίστη μνήμη.
Είναι 50 χρόνια που έχει σχηματιστεί η Ρεμπέκτικη Κομπανία, 73-23. Θα κάνετε και εμφανίσεις, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν ακούσουμε τα Μπλε Παράθυρα. Μάρκος Μαβακάρης.
Όπως και πριν να σε θωρώ απ' τα παρατηρά σου,
όπως και πριν να σε θωρώ απ' τα παραθυρά σου.
Μανώλης Δημητριανάκης και Ρεμπέτικη Κομπανία στα Μπλε Παράθυρα, 50 χρόνια μετά, στα Μπλε Παράθυρα του Μάρκου Μαυακάρη. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο αυτή τη στιγμή στο Γιώργο Κοντογιάννη και να πάμε στο 1973.
Το 1973 κατέβηκε ο Δημήτρης στην Αθήνα να συνεχίσει σπουδές στο ΟΔΙΟ, εδώ έκανε τρομπέτα τότε. Και εμείς με τον Μανώλη παίζαμε από το 69 οι δυο μας. Και ήρθε ο Δημήτρης και τότε γίναμε εκ των πραγμάτων μια ορχιστρούλα, με ένα τρίο ας πούμε. Και όταν ο Τάσος, ο αείμνηστος πατέρας σου, ο Φαλιρέας, μας άκουσε και μας πρότεινε να ηχογραφήσουμε τα τραγούδια που παίζαμε τότε, κυρίως Μάρκο παίζαμε και τη Τσάνη, παλιά και προπολεμικά και μεταπολεμικά, αλλά κυρίως προπολεμικά ρεμπέτικα, μπήκαμε στο στούντιο το αρχές του 1974 νομίζω, και μέσα στην ίδια χρονιά ως το τέλος βγήκε και ο δίσκος αυτός που τον ονομάσαμε τα Μπλε Παράθυρα, μετά από διάφορες περιπέτειες και αυτά βγήκε στη Λύρα με εξώφυλλο του Αλέξη του Κυριτσόπουλου και με βασικούς τραγουδιστές με την ευκαιρία της ηχογράφησης μπήκε και ο Ανδρέας στην παρέα,
ο Ανδρέας ο Τσεκούρας.
Γνώρισα τον Γιώργο τον Κοντογιάννη, τον αδελφό του, και βεβαίως γνώρισα τον εξαιρετικό παίκτη ακριβίας πάνω στον Μάρκο, τον Μανώλη Δημητριανάκη. Ήταν ένας κριτικός, δικηγόρος παραρίο πάγο, και τρελνόμαστε με την ακρίβεια με την οποία ήθελε να παίζει ακριβώς τον Μάρκο.
Οπότε ο πατέρας μου, ο Τάσος Φαλιρέας, είχε την ιδέα αυτό το σχήμα που άκουσε και που έπαιζε τα αυθεντικά ρεμπέτικα, να συμβεί ένας δίσκος που να...
Λοιπόν, ο Τάσος, ο πατέρας σου, μας άκουσε, τους τρεις μας που παίζαμε, το Μανώλη, το Δημήτρη και εμένα δηλαδή, να κάνουμε ένα δίσκο. Εμείς το αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ χαλαρά, δεν είχαμε στόχο δίσκους και τέτοια. Εμείς είμαστε μια παρέα που παίζαμε στα σπίτια μας ή στα ταβερνάκια αυτά τα τραγούδια που αγαπούσαμε και τα οποία δεν υπήρχαν τότε και πολύ σε κυκλοφορία στη μουσική πιάτσα. Τέλος πάντων, μας έπεισε πιέζοντας μας κιόλας με έναν τρόπο ο Τάσος. Ηχογραφήσαμε αυτό το δίσκο. Το αρχίσαμε να το ηχογραφούμε το 70 στο στούντιο Action με ηχορύπτη το Γιάννη Τριφίλη, τον αείμνηστο. Αρχίσαμε να το ηχογραφούμε το 73-74 και νομίζω στα τέλη του 74 κυκλοφόρησε ο δίσκος από την Λύρα με εξώφυλλο του Αλέξη του Κυριτσόπουλου.
Και τι σημασία είχε για εκείνη την εποχή να κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια ως πρόταση στη διασκέδαση?
Σας πω, για μένα καμία. Γιατί εμείς τα τραγούδια τα ψάχναμε και τα βρίσκαμε και παίρναμε δίσκους από το Μοναστεράκι 78 στροφών. Δεν ξέραμε ότι θα γίνει μια ιστορία ολόκληρη και κίνημα με επανεκδόσεις, με αναβίωση.
Είχαμε στο ναι, γιατί ήταν η αρχή της αναβίωσης.
Εμείς παίζαμε αυτά τα τραγούδια γιατί μας αρέσανε και μας είχαμε μαγευτεί από τον παλιό ήχο κυρίως. Γιατί έχει ένα ήθος ο παλιός ήχος και ένα ήθος το οποίο είναι επανάληπτο. Ούτε μπορεί να το πετύχει κανένας, ούτε τώρα, ούτε εμείς. Προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε αυτό το πράγμα, τον παλιό ήχο. Και έτσι μπήκαμε στο στούντιο. Και μετά πήρε μια πορεία η οποία δεν την ελέγξαμε ουσιαστικά. Δηλαδή ο κόσμος το ενδιαφέρθηκε πολύ για αυτού του τύπου τις εκτελέσεις. Έγιναν και άλλες κομπανίες, οι οποίες οι περισσότερες μετά παίξαν και κυρίως λαϊκά, όπως ήταν η Αθηναϊκή Κομπανία που ήταν αμέσως μετά από εμάς, που λεγόταν τότε Ρεμπέτικη Κομπανία Χαϊδαρίου. Μετά ήταν η Οπισθοδρομική Κομπανία και μετά ήταν τα παιδιά από την Πάτρα, που το απογειώσανε με
τα λαϊκά.
Με το Γλέντι και με τα λαϊκά και με Χιώτη. Όχι, Χιώτη πρωτοπαίξαν οι οπισθοδρομικοί, είναι.
Ναι.
Πώς θα περάσει η βραδιά και πώς πως θα ησυχάσω. Πολλές γυναίκες γνώρισα, εσένα σε φοβάμαι. Να μη σε ξεμυαλίζουνε, γι' αυτό και δεν κοιμάμαι. Να μη σε ξεμυαλίζουνε, γι' αυτό και δεν κοιμάμαι.
Δημήτρη, υπέροχη ερμηνεία πραγματικά σε αυτό το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Πώς θα περάσει η βραδιά. Θέλω και να μου πεις και τη δική σου άποψη για τα 50 χρόνια. Ρεμπέτικη Κομπανία, την επαναφορά και τις εμφανίσεις που θα κάνετε στο... ναι, στη μουσική σκηνή Χαμάμ.
Πρέπει οποία... πρώτα απ' όλα ναι, να ομολογήσω ότι έμαθα τα ρεμπέτικα τραγούδια από τον Μανώλη κυρίως και τον Γιώργο. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα, βρήκα τους δύο αυτούς να παίζουν σε ταβέρνες, όχι για να πληρωθούν, για να πληρώσουν. Παίζανε, πηγαίνανε να φάνε και πηγαίνανε κάποιοι φίλοι μαζί τους και πηγαίνανε σε διάφορες ταβέρνες. Και πληρώναν το φαγητό τους και παίζανε.
Άρα η ιδέα αυτή ξεκινάει μέσα από την παρέα.
Μέσα από την παρέα. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ και εντάχθηκα και μοιήθηκα λοιπόν στο είδος αυτό. Μετά βέβαια εντάξει έκανα και παράλληλα μια σόλο καριέρα, είπα πολλά τραγούδια για έντεχνα και λαϊκά και δημοτικά και Μαμαγκάκη και Λοΐζο και Ξιντάκη, Ρασούλη, Νικολόπουλο έκανα. Έκανα το δίσκο «Η κυβερνήση πέφτουνε» που ήταν ο πρώτος μου προσωπικός. Και μετά βέβαια ξανασυναντηθήκαμε, συναντιόμαστε κάπου κάπου, αλλά πρέπει να σου πω Έλληνα ότι η κομπανία δεν έχει παίξει ποτέ σε μαγαζί επαγγελματικά αυτή. Ποτέ στα 50 χρόνια.
Θα είναι η πρώτη φορά δηλαδή τώρα.
Θα είναι η πρώτη φορά που παίζουμε στο Χαμάμ τώρα δύο ημερομηνίες. 26 και 2 Ιουνίου.
26 Μαΐου, τι μέρες πέφτει.
Και δύο Παρασκευές. Δύο Παρασκευές.
Δύο Παρασκευές.
Ναι.
Ήσουν φέτος στο Χαμάμ Δημήτρη έτσι.
Ήμουν αρκετά και τα προηγούμενα χρόνια πριν την πανδημία ήμουν 5 χρόνια εκεί.
Θα ξαναπούμε τις λεπτομέρειες για το ναι, πού βρίσκεται ακριβώς η μουσική ναι, σκηνή ναι, Χαμάμ στο τέλος της εκπομπής.
Ναι, ναι.
Και έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ο γιος σου, ο Φίβος, ο Κοντογιάννης,
ναι,
που έκανε και ένα εξαιρετικό ντοκιματέρ για τον Μπουζούκι.
Το είδες?
Το είδα, βέβαια.
Σ' άρεσε?
Ναι, ναι.
Έχει τα γένεια.
Είχαμε κάνει και μια εκπομπή με τον Ανέστη τον Μπαρμπάτσι και είχαμε αναφερθεί σε αυτό το ντοκιματέρ. Να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, έτσι. Το πέμπτο μέλος της παρέας που μας τραγούδησε το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Μπρος στο ρημαγμένο σπίτι», Γιάννης Καρβέλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έκτακτο μέλος στη Ρεμπέτικη Κομπανία.
Όπως σας είπε και ο Μανώλης πριν και μου θύμισε παλιές ευθύνες και ενοχές, αντικατάστησα τον Γιώργη το Σιδηρή. Η μόνη μου παρηγοριά είναι ότι η πρόταση έγινε από τον ίδιο τον Γιώργη το Σιδηρή, τίποτα άλλο.
Μανώλη, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από την Ρεμπέτικη Κομπανία είναι ένα τραγούδι του Στέλιου Κερομίτη, ο Επαμεινώντας. Θέλω να μας πεις για αυτό το τραγούδι.
Το τραγούδι αυτό δεν υπάρχει σε δίσκο. Η πρώτη εκτέλεση που υπάρχει είναι αυτή που είπα εγώ. Διότι μου το είχε δείξει ο Στέλιος ο Κερομίτης και δεν το είχε κάνει δίσκο ποτέ.
Σε τα κόλπα πόνιρε και σε καταλαβαίνω. Άσε τα κόλπα πόνιρε και σε καταλαβαίνω. Προτού την κάνεις τη λαδιά στο νόημα σου μπαίνω. Προτού την κάνεις τη λαδιά στο νόημα σου μπαίνω.
Μοίρα με καταδίκασε. Σαν το βάρη ποινήτη και με ρίξες να σέρνομαι στο βιβλίο.
παλίτη. Στον δρόμο θα πεθάνω. Κάνω μες στο δρόμο θα πεθάνω. Τη ζωή είναι αυτή που κάνω. Μες στο δρόμο θα πεθάνω. Τη ζωή είναι αυτή που κάνω. Μες στο δρόμο θα πεθάνω.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Σαββατόβραδο με την Έλενα Φαλιρέα. Μια ιδιαίτερη εκπομπή η απόψινή. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο Β' της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τη Ρεμπέτικη Κομπανία. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Λιμπέρη για την ηχοληψία. Αφορμή λοιπόν για αυτή την ηχογράφηση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ και που εσείς θα ακούσετε το Σάββατο το βράδυ, είναι η επανασύνδεση της Ρεμπέτικης Κομπανίας ακριβώς μετά από 50 χρόνια. Ανδρέας Τσεκούρας, Δημήτρης Κοντογιάννης, Γιώργος Κοντογιάννης, Γιάννης Καρβέλης, Μανώλης Δημητριανάκης. Μόλις ακούσαμε τον Δημήτρη Κοντογιάννη να μας ερμηνεύει εκπληκτικά αυτό το τραγούδι που τραγούδησε για πρώτη φορά ο Στράτος Παγιουμτζής. «Μοίρα, με καταδίκασες».
Ναι. Πρέπει να σου πω, Έλενα, ότι από κάποια στιγμή και μετά, εγώ και νομίζω και οι άλλοι υπόλοιποι της κομπανίας ανακαλύψαμε την αξία, την καλλιτεχνική των τραγουδιών. Και συμμεριζόμαστε και τη ζωή των μουσικών, αλλά δεν έχουμε ταυτιστεί με το στίχο και με τη θεματολογία, αλλά τα αξιολογούμε σαν έργα τέχνης.
Έτσι είναι ακριβώς. Και άλλωστε ήταν άλλες οι συνθήκες διαβίωσης και οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής εκείνης, δηλαδή 100 χρόνια πριν. Οπότε, Δημήτρη, είναι 50 χρόνια μετά. Τότε κάνατε τη διαφορά πραγματικά, διότι όπως αναφερθήκαμε και προηγουμένως, ήταν ακριβώς μετά την μεταπολίτευση. Μάλλον τις πρόβες τις αρχίσατε πριν τελειώσει η Χούντα των Συνταγματαρχών.
Ναι,
και έτσι έγινε και μία επαναφορά αφενός.
Έγινε, η πρώτη αναβίωση, Έλληνα.
Η αναβίωση.
Και πρέπει να σου πω ότι μετά από 7 χρόνια, 8, μετρήσαμε κάπου 200 κομπανίες όλη την Ελλάδα ήταν ρεμπέτικες. Πολλαπλασιαστήκαν πάρα πολύ γρήγορα οι κομπανίες.
Βέβαια, ήταν πολύ
σημαντικό. Και ξανασχοληθήκαν με το παλιό ρεπερτόριο, δηλαδή. Όπως και τώρα υπάρχει μια μεγάλη ακμή.
Όχι μόνο αυτό, διάβασα ότι και αρκετοί παλαιοί ρεμπέτες που ζούσαν την τότε εποχή και που είχαν βρεθεί στο περιθώριο με αυτή
την
αναβίωση και αυτοί ξαναβρέθηκαν.
Στο προσκήνιο.
Ο Γιώργος Κοντογιάννης θέλει να μας πει κάτι γι' αυτό.
Θέλω να πω μια λίγο διαφορετική γνώμη, ας το πούμε έτσι, γνώμη. Ότι δεν είναι ότι εμείς κάναμε την πρώτη αναβίωση, γιατί αφενός το ρεμπέτικο τραγούδι πεζότανε στο περιθώριο, δηλαδή ο καιρό μύτης αυτοί όλοι, οι άνθρωποι παίζανε σε μαγαζιά, μόνο δεν τα ήξερε, δεν τα ξέραμε στο κεντρικό ρεύμα της μουσικής αυτά τα πράγματα. Δεν πήγαινε κόσμος, παρά μόνο άνθρωποι που ανήκαν σε αυτό το είδος. Λοιπόν, ο Μάρκος, ας πούμε, τη σεζόν 69-70 έπαιξε στην Φιλαδέλφια με το Στράτο, το Λάφκα και με τον Παπαϊωάννου στο κέντρο ξενύχτης. Εγώ είχα ρωτήσει, αυτά είναι αναβιώσεις.
Και ο Καλφόπουλος έπαιζε, νομίζω, συνέχεια.
Ο Καλφόπουλος έπαιζε συνέχεια και ήταν και δάσκαλος μουσικής. Ο Κυρομίτης έπαιζε σε ένα μαγαζί στο Εγάλεο. Δηλαδή, αυτοί πρώτον παίζανε. Δεύτερον.
Δεν προβάλλονταν άρα από τα μέσα.
Δεν τους ακολουθούσε ο κόσμος, είχε αλλάξει η κοινωνία. Απλώς εμείς κάναμε κάτι. Να το πω όπως το είχα στο μυαλό μου. Η πρώτη αναβίωση έγινε κατά τη γνώμη μου από τον Βασίλη Τσιτσάνη στην Κολούμπια, όταν ήταν διευθυντής παραγωγής, που έκανε αυτά τα extended play, που φώναξε τους μεγάλους μουσικούς της εποχής και τους μεγάλους τραγουδιστές και ξανά πάνε. Στην φτιαγμένη και εκεί δικά του τραγούδια, τη Φραγκοσυριανή για αυτά, με λαμπερές ορχήστρες, με ηχολήπτη τον Νίκο Κανελόπουλο. Έκαναν μια εκπληκτική δουλειά. Αυτή είναι η πρώτη αναβίωση, κατά τη γνώμη μου.
Επίσης, αυτό είναι πότε, μιλάς για το 60.
59-61 ηχογραφηθήκαν τραγούδια του Μητσάκη,
του Μάρκου, του Παμακάρη, με τον Πιθικό.
Του Παμακάρη, του Παπαϊωάννου. Εμείς τι κάναμε, ποια είναι η διαφορά δική μας? Ότι εμείς προσπαθήσαμε να το παίξουμε ακολουθώντας και σεβόμενοι το ύφος και το ήθος των ηχογραφήσεων αυτών, που έχουν μια ποιότητα, και τώρα εγώ όταν τα ακούω, παρόλο που εγώ πήγαινα και σε όλα τα μαγαζιά αυτά και στα σκυλάδικα, τα οποία μια χαρά τα βρίσκω, αλλά η γοητεία που άσκησε πάνω μας ο παλιός ήχος, που είναι ένα μπουζούκι, μια κιθάρα, άντε και ένας μπαγλαμάς, ή δυο μπουζούκια και μια κιθάρα, τον μπάσο μπήκε μετά τη δεκαετία του 50, και το ακορντεόν, μετά τον πόλεμο μπήκε το ακορντεόν. Αυτές οι ηχογραφήσεις ήταν οι ηχογραφήσεις τις οποίες εμείς, χωρίς να το θέλουμε, τις μιμηθήκαμε. Επειδή τις αγαπούσαμε και θεωρούσαμε ότι είναι ποιοτικές ηχογραφήσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά της ρεμπέτικης κομπανίας. Αυτό επανέφερε ή προσπάθησε να επαναφέρει εν μέρη.
Χωρίς drums, χωρίς ηλεκτρικά όργανα, χωρίς όλα αυτά.
Πολλά από αυτά τα τραγούδια της αναβιώσεως του ρεμπέτικου τραγουδιού από τον Τζιτσάνη, την περίοδο που είπε ο Γιώργος πριν, παίζει ο Κώστας ο Παπαδόπουλος. Όλες αυτές οι εκτελέσεις ήταν απολύτως ελεγχόμενες από τον Τζιτσάνη. Στην αίθουσα, στο στούντιο, μέσα στη σάλα που είχε τα μικρόφωνα, καθότανε απέναντι και μου είπε ο Παπαδόπουλος, ακριβώς όπως το είπε το λέω, μας κοίταζε και το αίμα μας επάγωνε.
Μανώλη, μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπες. Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι απέναντι και στους άλλους μουσικούς, ναι, που παίξαν τα χρόνια εκείνα. Πρώτος τη τάξη ήταν ο Στέλιος Μακρυδάκης. Επίσης ήταν ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος έπαιξε σε πολλά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και τον περίφημο Σαρκαφλιά του Τσιτσάνη, που τον έχει παίξει μοναδικά και τον τραγούδι στο Μυθικότης, και το έπαιξε με τρίχορδο μπουζούκι. Παίξαν τότε ο Στέλιος ο Μακρυδάκης, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, ο Λάκης ο Καρνέζης και, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο, ο Γιάννης Καραμπεσίνης.
Και ο Γιάννης και ο Νίκος ο Καρανικόλας.
Ο Καρανικόλας έπαιξε σε μερικά τραγούδια του Μάρκου. Πράγματι, έχει δίκιο ο Μανώλης. Σε τραγούδια του Μάρκου έπαιξε ο Καρανικόλας εκπληκτικό μπουζούκι. Ήταν φίλος του Μάρκου και αγαπούσε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Thank you.
εγώ κακός δεν ήμουνα. Σε όλα μου τα χρόνια κι αν μαχαιριές μου έδωσε. Και τώρα που σε δέρνουνε οι μπόρες στη ζωή, εγώ θα σε γλιτώσω απ' την καταστροφή. Θα σε γλιτώσω απ' την καταστροφή. Θα σε γλιτώσω απ' την καταστροφή.
Σε ψηλά εκεί πάνω, ρίξε λιγάκι του μπεκί, Θεούλη μου, στον αργυλέμα πάνω. Ρίξε λιγάκι του μπεκί, Θεούλη μου, στον αργυλέμα πάνω. Εκεί ψηλά στις εκκλησιάς οι στρογγυλές καμάρες, ανάψαμε τις τσιγαριές, Θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάψαμε τις τσιγαριές, Θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. μπρος τον Αγιό Σπυρίδωνα με τα σπρα του τα γένια. Του ρίχνω μια ντουμανιά, Θεούλη μου, ξέρενεται στα γέλια. Του ρίχνω μια ντουμανιά, Θεούλη μου, ξέρενεται στα γέλια. Κι όταν ανάψει ο άργυλες και έρθουμε σε ντουμάνι, πάλι όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να πουν τον Άνι Νάνι. Πάλι όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να πουν τον Άνι Νάνι.
Δημήτρης Κοντογιάννης και Θεέ μου, μεγαλοδύναμε. Και ο άνθρωπος που κατέγραψε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι στη δισκογραφία.
Και έκτοτε έγινε αρκετές ηχογραφήσεις. Το είπαν όλοι οι επώνυμοι τραγουδιστές σχεδόν.
Είναι ένα τραγούδι όπου...
Ένα τραγούδι όπου κάποιοι το διεκδικούν χωρίς λόγο.
Ανωνύμου.
Εγώ ξέρω μια ιστορία που είναι πιο διασταυρωμένη, που το έχει γράψει ένα παιδί από τη Λάρισα. Και αυτή την κασέτα εγώ πήρα στα χέρια μου και έμαθα το τραγούδι.
Πότε, ποια χρονολογία αυτό? Πρέπει,
εγώ το τραγούδι αυτό το πήρα στα χέρια μου το 98-99 και το 2000 το κάναμε.
Και επί τη ευκαιρία να ακούσουμε τον Γιώργο Κοντογιάννη, εγώ κακός δεν ήμουνα, του Γιάννη Παπαϊωάννου.
Πρόσεξε μην την τσιμπήσουν
και στη σήμανση την κρίσω. Πρόσεξε μην την τσιμπήσουν και στη σήμανση την κρίσω. Θα σου στείλω στο όνομά σου τέλεια για το πάγλαμά σου. Μη μιλάς και κάνε μόκο, θα σου ξηγηθώ μπαγιόκο. Μη μιλάς και κάνε μόκο, θα σου ξηγηθώ μπαγιόκο.
Δύο μάγκες μέσα στη φυλακή με τον Δημήτρη Κοντογιάννη και 50 χρόνια από τη δημιουργία του μουσικού συγκροτήματος Ρεμπέτικη Κομπανία το 1973. Δημήτρη, πότε θα είναι η εμφανίση σας στη μουσική σκηνή Χαμάμ?
Λοιπόν, εγώ πρότεινα στον Γιώργο τον Χατζηγιάννη που έχει το Χαμάμ να επανασυγκροτηθούμε λοιπόν σαν κομπανία και να παίξουμε δύο φορές εκεί για να θυμηθούμε και εμείς τα παλιά και να περάσει και ο κόσμος καλά. Να ακούσει ρεμπέτικα τραγούδια δηλαδή.
Δημήτρη, έχω την αίσθηση ότι δεν θα αρκεστεί ο κόσμος με τις δύο φορές μόνο, αλλά εντάξει.
Το θέμα, θα δούμε, θα δούμε.
Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά, αν και θα ήθελα να διαρκέσει πολύ πιο πολύ αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή, φτάσαμε στο τέλος της. Σαββατόβραδο με την Έλενα Φαλιρέα, καλεσμένη στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η Ρεμπέτικη Κομπανία, με αφερμή τα 50 χρόνια από τη δημιουργία και τις εμφανίσεις που θα κάνουν στη μουσική σκηνή Χαμάμ που βρίσκεται
Δημοφόντος 97, στα Άνω Πετράλωνα.
Να ευχαριστήσουμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον Διονύση Λιμπέρη.
Thank you.
θέλει να μπει κι αυτός εκεί. Να αρχίσει και να πίνει. Μα είναι φτωχό το καπηλιό και βέρεσε παιδί. Μα είναι φτωχό το καπηλιό και βέρεσε παιδί.